I dag er det palmsøndag. Det er den her festdag, der ligger som introen til det som man kalder den stille uge, som vi bevæger os ind i morgen. Skal torsdag, langfredag. Det vakuum, der skabes ind til påskemorgen. Så det er lidt en festdag, der ligger på sådan en skør måde, fordi at vi fejrer Jesus, der kommer ridende ind i Jerusalem på et æsel. Og Jesus der skal torsdag i sin handling indstifter nadveren, en profetisk handling, og forudsiger sin egen lidelse, sin egen død. Så kommer vi, det er det maksimale spænd. Jesus, han ligger fuldstændig smadret efter, at han er død på korset. Det maksimale spænd, total håbløshed til afsindigt håb påskemorgen. Døden kunne ikke binde Jesus. Djævlen hapsede Jesus på korset og tænkte, hey, nu har jeg vundet. Og det ender med, at han får den verdens største lange næse. Livet sejrer over døden. Jesus genopstod håbet for os. Det er det liv, han giver os. Det er det, vi egentlig fejrer her lidt på forkant. Vi fejrer Jesus, der kommer til os. Som lidende konge, der giver sig selv for dig og mig. For vi skal have fællesskab. Har mulighed for at få fællesskab med ham. I dag, der skal vi tale om en ting ud fra den tekst, som vi skal læse sammen lige om lidt. Vi skal tale om det at lægge planer. Det at have planer. Og at planer nogle gange hænger godt i tråd med det, som Gud han har gang i. Og nogle gange hænger de ikke sådan helt vildt godt i tråd med det, Gud han har gang i. Nogle gange så er der et crash imellem det, som jeg går og tænker på og planlægger ud fra, og det som Gud han egentlig har gang i. Hvordan ser det ud? Og for at ligesom få svaret på det, så skal vi tage med Jesus til fest. Vi skal tage med ham til fest. En fest, som udvikler sig ikke lige helt, som man håber, hvis man er vært for en fest. Fordi at der er nogen, der i hvert fald synes, at det her det bliver ret pinligt. Så der er ligesom et tema her. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme, når jeg prædiker, så er der noget med pinlige fester. Det kommer jeg i hvert fald ind på. Men nu skal vi læse her fra Johannes Evangeliet kapitel 12. Det er et lidt langt stykke. Så hvis I falder af på halvvejen, så er det faktisk okay, fordi det er den første halvdel, som vi kommer til at bruge mest tid på. Det står sådan her. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Ham, som Jesus havde oprejst fra det døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Maria sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften af den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, ham som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pindekassen, og han stak lidt til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra det døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel. For på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog der palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsign være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ung æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer til dig, ridende på et æselsføl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at det, der var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort ved ham. Vi bevæger os ind i Johannes Evangeliets point of no return. der er ligesom bygget op til et klimaks, som begynder at skabes her i Johannes fortælling om Jesus. Og jøderne, de magtfulde jøder, farisæerne, de skriftkloge, de beslutter, at nu skal han der Jesus ned med nakken. Vi kan simpelthen ikke leve med den måde, som han er på. Han er simpelthen for pinlig. Det, som han repræsenterer, at dem, som er fuldstændig marginaliseret, de begynder at hænge ud med ham. Alle dem, som er bedømt ude af farisæerne, de hænger ud sammen med Jesus. Og nu må Lazarus så med i faldet, fordi han er ligesom også blevet for stærkt vidne på, at ham der Jesus, han kan et eller andet. Han er så selv opstået fra død. Så Jesus, han bryder alle normer. Når jeg læser den her tekst, så tænker jeg, hold fast mand, det er næsten tragikomisk, for de her farisæer, de har haft en eller anden kasse, som de helt vil gerne vil have Jesus til at passe i. Måden, som han udlagde de hellige skrifter på, Gamle Testamente. Måden, som han agerede på. Måden, som han omgik eliten på. Alle mulige forventninger, forhåbninger, som gjorde, at dengang han lige pludselig stod der, in real life, lige foran dem, så kunne de faktisk ikke se ham. De kunne faktisk ikke se ham. De længede så meget efter Messias, så de ikke kunne se ham, dengang han endelig kom. Kassen, den var simpelthen så smal. Deres forventning til, hvordan Jesus skulle være, den var simpelthen så skarpt defineret, så dengang, at han kom og siger, jeg har meget mere, så blev han dømt ud. Så på en eller anden måde tænker jeg, at deres hjerte har på en eller anden måde været fastlåst. Farisæerne er faktisk ikke de eneste i Bibelen, som kæmper med det her kasseproblem. Men en eller anden forventning om, hvem Jesus han er eller burde være. Der er et skilt eksempler i Nye Testamente, hvor folk, mænd og kvinder, møder Jesus. Og har sindssygt svært ved egentlig at forstå ham, tro ham, indgå i relation med ham. Fordi at der er sådan et mindset. Der er en tanke, der er en kasse, som man rigtig gerne vil lægge over Jesus, og der passer han ikke ind i, og så bliver det rigtig svært at indgå i dialog. Det ser vi i den her tekst, at det var helt klart sådan, det er helt klart sådan, også når vi læser andre tekster, at Judas han havde det med Jesus. Han havde en forventning om, at Jesus han var en eller anden krigerkonge, der kom med et svær. Kom og genoprettede Israels herredømme. Jesus, du skal passe ind i min kasse. Du skal passe ind i mine forventninger. Jesus, hvis jeg gør det her, så gør du det her. Er det en aftale, så giver vi hinanden hånden. Peter forsøger lige lidt inden det her, vi læser her, at overbevise Jesus om, at det der med at dø, det er da en dum ting. Det er en dum ting. Skal vi ikke ride et andet sted hen? Skal vi ikke ride ud til Middelhavet og tage på badeferie, i stedet for at ride ind til Jerusalem? Vi ved godt, det giver problemer. Skal vi ikke gøre noget andet? Alle mulige forventninger, gode råd til Jesus. Jeg tror faktisk også, at vi gør det. Jeg gør det i hvert fald. Jeg har alle mulige forventninger til Gud, eller forventninger om, hvad Gud han synes, som er mere eller mindre rigtigt. Jamen, er det ikke rigtigt, at det er godt at komme i sådan en karismatisk valgmenighed? Det kan du da godt lide, Gud. Det kan han. Men han kan også lide så meget andet. Måske mere personligt. Gud, du siger egentlig, at du er en levende Gud, der er ved relation med os. Men jeg har ligesom sluttet mig lidt tilfreds med, at sådan er det ikke for mig. Sådan er det for de andre, men sådan er det ikke for mig. Alle mulige forventninger, kasser, som vi kan stille op for Gud. Der var massive forventninger omkring Jesus, til hvem han skulle være, til hvad han skulle opfylde. Og Johannes han beskriver det her møde hvor Jesus han kommer for at hænge ud sammen med Maria, sammen med Martha og sammen med Lazarus. Det er en fest. Vi er på vej op til påsken, ikke også? Det bliver ikke bedre med at samle de bedste venner. Og der er virkelig noget at fejre, fordi at vi læser i kapitel 11 i Johannes evangeliet, at Lazarus han lige opstod fra døde, han har lagt der i 4 dage. Så det er jo noget af et under. Så der er rigtig mange ting at fejre. Der er rigtig meget fest. Rigtig meget godt at sige tak for. Og allerede inden vi når så langt ind i teksten, så fornemmer vi den første potentielle konflikt. Der står, at Martha, hun sørger for maden. Og allerede der, så er der måske et eller andet, der ringer i vores ører. Vi ved i hvert fald fra Lukas evangeliet kapitel 10, at det var en stående konflikt, en lige sådan rigtig sister fight, mellem Maria og Martha, om hvem der skulle stå i køkkenet, og hvem der var, der skulle lave maden. Og Maria, hun har ligesom rollen af hende, der gør det upassende, og Martha, hun er ligesom den pligtopfyldende kvinde. Det er sådan lidt ligesom rollefordeling i den der familie. Og Lazarus sidder sådan lidt in between, kunne jeg forestille mig, og forsøger at være maler imellem det her. Og Jesus fremhæver Maria i begge de her historier. Fremhæver han Maria for hendes mindset og for hendes handlinger. Det skal vi dykke lidt ned i. Hvad er det, han fremhæver? Hvad er det, Maria, hun gør? Men først så skal vi se lidt på den her fest. Med masser af underliggende konflikt, med masser af tænding. Og der er nogen, der elsker sådan, det følelsesmæssige spil, der ligger lidt under radaren, ikke også? Når man ligesom kan fornemme, nu der er noget på spil, ikke også? Og Rasmus og Pelle, de sidder derovre, og yes, det kan de godt lide. Og det er vi nogen, der ikke rigtig kan lide. Jeg tror, vi bliver nødt til at forstå, hvad det er, Maria, hun gør her. Og hvad det er, der sker i hovederne på folk. Da Maria, hun kommer ind, salver Jesu fødder med den her olie og tørre det med sit hår. Og jeg har tænkt lidt på nogle forskellige analogier, så vi lige kan komme derhen. Jeg var hernede og havde en vielse i går. Og det her, det vi hører om her i bibelteksten, det er rigtig pinligt. Så et eksempel, der lige poppede op i mit hoved, det var, at jeg tror, det svarer lidt til, at der var en, der mødte op til et bryllup i en kjole, der ikke kan blive mere lovkort. Det var ikke lige måske den kjole, du skulle tage på i dag som gæst til det her bryllup. Og jeg kom til at tænke på et andet eksempel, at hvis man sad og så et afsnit af Klovn med sine forældre. Altså de første afsnit, ikke også? Inden det kører af sporet, ikke også? Det skal jeg jo sige som præst. Men altså, der er et eller andet, hvor tæren i hvert fald virkelig krømper sig, ikke også? Det der, det er så max pinligt. Og det er egentlig det, der sker. Det Maria, hun gør, det er max pinligt. Det er ude af comfort zone. Har hun ingen skam i livet? Har hun ingen skam i livet? Hun bryder ind på mændens territorie, og så gør hun noget så nedværdigende. Og jeg tror, Martha, hun er ved at springe i luften. Og heldigt for hende, så går Judas på banen. Han springer lige lidt, før hun gør. Og Judas, han siger, hvad er det, du har gang i, Maria? Hvad er det, du har gang i? Den der olie. Det er al din sikkerhed. Hvis vi skal bare lige lave et hurtigt omslag, eller overslag på, hvad der må være nu, så nok bare lige sådan en krukke der til 300.000, som hun lige... Så det er virkelig, vi er aller bagerst i vinkælderen, ikke? Og så finder den allerdyreste vin. 300.000, og du østler det ud på en mands sure tær. Hvad tænker du på? Sure støvede tær. Og det hælder du den her sindssygt dyre olie ud på hele din opsparing. Al din sikkerhed. Maria, hun kunne have levet et år. Hun kunne have solgt den her olie, og så kunne hun leve et år. For det, hun vil tjene på den. Og så tørrer du hans fødder med dit hår bagefter. Det her, Det er bare vanvid i yderste potens. Og Jesus han træder ind i centrum af de krummede tæer. I al upassenheden. Og så siger han noget faktisk ret underligt. Han siger, den handling, som Maria har gjort, det er en forberedelse til mit legeme, til langfredag at blive lagt i graven. Blive lagt i graven så hurtigt, så der ikke var tid til at opfylde den jødiske tradition om, at legemet det skulle balsameres. Der skulle simpelthen så mange urter og alt muligt ind, sådan så at man forsøgte at få duften af alt det, der kom ind, til at være stærkere end den rådenskab, der nødvendigvis kommer op, når man ligger og dør i en klippehule med de der mellemøstlige temperaturer. Hun giver, hvad hun har til Gud. Maria giver, hvad hun har til Gud. Hun træder ind i Guds plan. Uden de sådan helt store forbehold, anerkender bare det, Gud har gang i. Anerkender det, Gud har gang i. Og træder selv ind i det. Giver det, som er værdifuldt for hende til Gud. Giver det, som var hendes sikkerhed til Gud. Og de andre personer omkring Jesus, de bliver presset. Martha, hun har gang i den her hellige aktivisme. Den gode vestjyske mor, så står hun i køkkenet dagen lang. Men vi ved godt, at Jesus han siger, du misser noget. Du misser noget, som handler om relation. Du misser faktisk det allervigtigste. Det er meget godt at kunne lave god mad, men du misser noget rigtig vigtigt, hvis du ikke har tid til mig. Og Judas han følger Jesus, viser det sig også den her tekst, også med, fordi han tænker, at han selv kan vinde noget. Lige den her tekst, der står der, han tænker, han kunne i hvert fald vinde nogle penge. Han tænker også, at han kan vinde og få smidt romerne ud. Han har alle mulige forventninger til Jesus. Der er masser af ting, som har gjort, at deres eget billede, deres egne planer, på en eller anden måde stod i vejen for det, som Gud havde gang i. Og jeg har gået og tænkt lidt over de her kaster eller forventninger. Hvordan ser det ud i mit eget liv? Hvordan ser det ud i mit eget liv? Putter jeg nogle gange Gud i de her dejlige kasser? Tænker jeg, Gud, du må agere inden for de her rammer, som jeg lige sætter op. Og det gør jeg. Det er ofte faktisk et ret ynkeligt projekt, synes jeg. Men det er virkeligheden for en studenterpræst i Aarhus. Fordi jeg gør det igen og igen. Jeg forsøger at sætte skodder op for Gud. Jeg forsøger at instruere Gud. Det kunne virkelig være godt, hvis du lige præcis gjorde lige præcis det her lige nu. Så kunne det virkelig være godt. Nogle gange så bunder det i tvivl. Nogle gange så bunder det i en tvivl om, ved Gud egentlig, hvad han har gang i mit liv? Ved han egentlig, hvad han har gang i det? Jeg ved godt, han satte verden i gang, og ligesom sådan har styr på de store linjer. Men ved han, hvordan det ser ud, når den der SU, den ikke rækker? Ved han, hvordan det ser ud, når jeg har problemer? Ved han, hvordan det er, at kærester sover? Ved Gud, hvordan det ser ud, når ensomhed er bare ved at æde mig op indvendigt? Det kan se ud på alle mulige forskellige måder. Ved Gud, hvordan det er at være mig. Og jeg sætter Gud i boks hele tiden. Nogle gange så gør jeg det, når jeg træder ind og siger, ah Gud, jeg overgår altså ikke lige det lovsang i dag. Det må de andre lige køre med. Det er ikke lige mig. Og nogle gange kan jeg mærke, at Gud siger, ved du, bare træd ind i det. Eller bare sæt dig ned, og så være åben over for det, som jeg giver. Jeg sætter Gud i boks igen og igen. Det der med at bede for syge, det er vist lige nogle andre, der må gøre det. Det er ikke lige mig. I forhold til når Gud han taler, det bliver jo lidt rodet nogle gange. hvor er det, hvor stopper jeg, og hvor starter Gud? Og sådan noget. Og det hele bliver lidt svært. Så jeg sætter sig Gud i kassen og siger, nah, det er nok bedst, at jeg ikke forholder mig til det. Det er så andre, der må gøre. Og jeg har tænkt på, hvordan kan jeg gøre det her visuelt? Hvordan kan jeg gøre det sådan, at vi forstår det? Eller i hvert fald bare lige får et billede på det. Så jeg har taget en kasse med her. Det er faktisk vores snavstørskur. Det var lige, jeg skulle have en kasse, der passede. Så jeg har taget en kasse med. Det kunne være den kasse, som jeg havde til Gud. Og ved siden af alle mulige andre kasser over mit liv. Studie, arbejde, familie. Så har jeg ligesom en kasse, som jeg gerne vil have Gud til at passe i. Og så har jeg forsøgt at finde et eksempel på Gud her. Og det bliver bare sådan lidt svært, ikke også? Altså det behøves man ikke at være fysiker for at regne ud, ikke også? Og så sker det uheldigvis det, at jeg nogle gange i mit liv, så tager jeg lidt luften ud af ham der Gud, ikke også? Så må vi lige skære ham til, så han passer i min kasse, ikke også? Så begynder jeg at lukke luften ud her. Så kan det være, at man kan få den til at passe sådan her, ikke også? Og man kunne lukke endnu mere luft ud. Og det sørgelige ved det her, det er, at i mit liv, når jeg gør det her, det som egentlig var formålet, det som Gud han egentlig vil give, det lukker jeg af for. Og i bedste fald, så får jeg en kasse, som står i hjørnet af mit værelse, og roder og bare lidt træls. Det var slet ikke det, som intentionen var. Det var ikke det, som Gud han ville give. Jeg forsøgte bare at punktere alle de steder, jeg kunne punktere, sådan så det passede ind i mit spil. I stedet for at tage imod, som Gud han siger, han er. Tag imod det, som han giver. Og det er simpelthen ikke det, som Gud han har til os. Det er ikke det, han har til os, at vi putter ham i en kasse. At vi forsøger at punktere ham. Men han inviterer os til, at han må være beatsetter i vores liv. At vi i stedet for at tage luften ud af luftmadrassen, hvis jeg lægger os på den, nyder hans nærvær. Lad os betjene ham. Og hvis vi gør det der projekt, det gør vi nok bevidst og ubevidst, måske hele tiden. Min erfaring er, at så kan man godt få en god brydekamp med Gud. Fordi Gud han vil gøre alt for at springe den der kasse, fordi han er bare så meget mere. Han er så meget mere. Han vil så meget mere. Han handler så meget mere, end jeg nogensinde kan forstå. Paulus siger i Efeserbrevet, at Guds kærlighed igennem Kristus, den overgår alt, hvad vi kan fatte. Den overgår alt, hvad vi kan fatte. Selvom vi forsøgte at lave rammerne så store, så vil Gud altid bryde dem. Vi bliver aldrig færdige. Vi kommer aldrig til at regne ham ud. Vi må starte fra dag med at sige, Gud, vil du vise mig i dag, hvordan du elsker mig? Gud, vil du i dag udvide min horisont for, hvad du har gang i? Vil du i dag lade min tillid til dig vokse? Min tro vokse? Maria ser, det Gud har gang i. Så responderer hun på det. Det gør hun ved tak. Det gør hun ved at kaste alt det, hun har efter ham. Al hendes sikkerhed ligger hun ned foran Gud. Jesus kommer ikke, som vi forventer det. Han springer vores rammer. Og det er det, vi fejrer i dag. Jesus kommer. Han kommer ridende ind i vores liv. Han kommer ikke nødvendigvis, som vi håber på, eller som vi drømmer. Men han kommer til os. Det er hans løfte. Og det ved jeg, der er rigtig mange af jer, der sidder med erfaring med, fordi jeg får lov til at tale med om, hvad det er Gud, han gør i jeres liv. Og så Gud han vil tale med os om de kasser, som vi kan sætte op for ham i dag. De kasser, som vi kan sætte op for, hvad han kan gøre i vores studiegruppe. De kasser, som vi kan sætte op for, hvordan jeg er i tilbedelse for Gud. De kasser, som vi kan sætte op for, hvor er det, jeg møder Gud. Ej, jeg er i hvert fald ikke sådan en, der går til forbøn her i kirken. Nej, det er ikke mig. Vi har alle mulige kasser, som vi sætter op igen og igen. Det der med at dele livet, som jeg har med Gud med andre. Nej, det er der helt sikkert nogen, der er bedre til end jeg. Så det gør jeg ikke. Det kan godt være, at de andre har et liv med Gud, som virkelig vælger over. Men det har jeg ikke. Og det er nok bare det, jeg må slå mig til tåls med. Spørgsmålet, vi står overfor i dag, det er, tager vi imod ligesom Maria? Giver det, vi har? Giver det, vi har til Gud? Træder ind i hans plan? Eller står vi med armene over kors og kigger på det crazy show, som de andre har gang i? Jeg tænker, det er da godt nok lidt mærkeligt. Det er da godt nok lige lidt mærkeligt. Det er udfordringen i dag. Alle mulige forventninger, som vi kan have til Gud. Som folkeskaren, da Jesus red ind i Jerusalem, havde til ham, hvem han skulle være. Det er fuldstændig de samme personer, der står og råber halleluja, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, der er med til at råbe korsfest ham i løbet af 3 dage. Han levede simpelthen ikke op til deres forventninger. For han var noget helt andet, men han var også noget meget mere. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder om, du må bryde de kasser, som vi sætter op for dig. Jeg beder om, du må smadre dem. Jeg beder om, vi må blive forundret. Jeg beder om, vi må blive udfordret. Vi må blive betaget af, hvor stor, hvor dyb, hvor høj, hvor stærk, hvor nærværende, hvor god du er i hver vores liv. Og vi ønsker at ligne dig, Jesus. Ikke bare når livet er godt, og når at du når solen skinner, og vi tænker, yes, du kan bare du velsigner bare det, som jeg har gang i. Men også på de dage, hvor det krasser. Vi vil kaste os efter dig her. Det, som du har gang i. Og vil du åbne vores øjne, så vi ser det, som du har gang i her. Så vi ser det. Så vi giver dig ære. Og vi lægger alt ned for dine fødder her. Både alt det, som er rigtig godt, og det, som er rigtig dårligt. Tak, fordi du ikke elsker os. For det, som vi gør, men du elsker os. For dem, som vi er. Skabt til fællesskab med dig. Skabt i dit billede. Og vil du lære os, når at du har brudt rammerne ned for, hvem du er. De kasser, som vi sætter op, og så lære os, hvordan vi bare får lov til at hvile i dit nærvær. Får lov til at ligge på din luftmadras. Vi får lov til at modtage for dig her. Jeg beder dig om Jesus. Amen. Vi skal nu lovsynge lidt sammen. Og her under lovsang, der åbner vi op for forbøn. Her inden gudstjenesten, der sad vi og bad sammen. Og vi har en oplevelse af, at Gud han særligt ønsker at helbrede i dag. Både det, som arbejdet han startede med, og med at indlede med noget, som er tungt, ligger ned foran ham. Så hvis du oplever det i dit liv, gå og blive bedt for. Hvis du oplever fysisk være syg, gå og blive bedt for. Så det er særligt det, som vi oplever Gud han siger i dag. Og det vil bare invitere jer til at træde ind i sammen med os.